Deus te salve, Maria, qui sere de gratias piena.
Bye.